ะฟังหรือยังปิดโทรศัพท์หรือยังหยุดคุยได้ยังเอาละใช้ได้ธรรมะที่จะให้ความสุขคนทำความสุขเนี่ยก็ต้องรู้ว่าสุขมันมีสักกี่อย่างอย่างน้อยๆตามภาษาหนังสือใช่ไหมมันก็มีสองสะกดสุขกอไก่สะกดกับขอไข่สะกดสุขไม่สุขเกรียมสุขปิ้งสุขเผานี่อะไรสะกดสุขเย็นสุขสงบสุขสะอาดปีใหม่มีอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมก็ไปเที่ยวสันติกาผับกันตีหนึ่งไม่กลับมีความสุขกันเหลือเกิน600กว่าชีวิตไฟไหม้เข้าไป100กว่าชีวิตอย่างนี้เรียกสุขอะไรสะกดวันนี้มาฟังพระประยอมเทศเนี่ยคิดว่าจะได้อะไรสะกด มั่นใจนะแต่มันก็ต้องหาเหตุให้เจอด้วยมีคำกล่าวในหลักธรรมของความเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเนี่ยเขาบอกว่าฉลาดอะไรก็ไม่ดีเท่ากับฉลาดคัดสรรเลือกหาความสุขถ้าคนเราหาความสุขโดยไม่คัดสรรไม่เลือกหามันอาจจะไปเจอสุขปลอมสุขเทียมสุขอันตรายสุขที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย3ประการเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ไม่ได้1สุขแล้วต้องภูมิใจ2สุขแล้วต้องปลอดภัย3สุขแล้วต้องอายุมั่นฝันยืนสุขใดที่ต้องมาเสียใจภายหลังสุขใดที่แหมมีความสุขแล้วต้องประสบเคราะห์กรรมติดคุกติดตารางบาดเจ็บล้มตายสุขแล้วอายุไม่ยืนตายเร็วตายไวสุขถ้าลงท้ายด้วย3อย่างถึงจะถูกภูมิใจปลอดภัยอายุมั่นฝันยืนเอาตอนนี้เราจะสุขแบบที่เขาเป็นแบบเด็กๆก็คงจะสุขแบบเอาเล่นเอาสนุกมันก็ต่างกับสุขที่คนที่มีอายุคนโตแล้วอาจจะเลือกสุขที่เกิดจากงานการที่ทำอยู่ทำงานจนเกิดความสุขก็ได้ใช่ไหมนี่เราจะสุขกับคนเนี่ยเราก็ต้องคัดสรรเลือกหาไหมเลือกไหมใครเคยดูข่าวสรยุทธแกเอาอาจารย์คนหนึ่งแม่สอนภาษาอังกฤษอยู่ดีๆได้สามีเลวมากมันจิกหัวจุดไฟเผามีลูกสองคนแล้วทนอยู่ไม่ได้ก็พาลูกขอบหนีมาอยู่กับแม่อยู่ได้3เดือนผัวโทรศัพท์มาว่าเจ็บป่วยใกล้จะตายอยากเห็นหน้าลูกครั้งสุดท้ายให้พาลูกมาพอมาถึงจิกหัวน้ำมันลาดเผาเลยแย่ yeah.อยู่นี่สอนในภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่ได้ไม่ด่างขาวไปหมดนี่เพราะไม่คัดสรรไม่เลือกหายดีเนาะวันนั้นไปเทศถามว่าไหนใครได้ผัวขี้เหล้าเมายายกมือมีคนหนึ่งยกพลึดถามโยมไม่มีตัวเลือกเหรอกระเถียงพระบอกหน้าตาอย่างฉันเลือกมาก็ขึ้นคานดิก็เลยยอมถามแกว่าเออโยมถ้าโยมฟังเรื่องข่าวยายคนที่ถูกน้ำมันลาดหัวเนี่ยระหว่างขึ้นคานกับโดนน้ำมันลาดกระบาลเนี่ยอันไหนแย่กว่ากันไม่มีผัวแต่หัวไม่ถูกเผาเนี่ยอันไหนดีกว่ากันคนเราเนี่ยข้อสำคัญต้องรู้จักคัดสรรเลือกหาความสุขเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่ฉลาดคัดสรรเลือกหาความสุขเป็นต้นแบบเป็นทิฏฐานุคติเป็นตัวแบบตัวอย่างต้นแบบตัวอย่างที่ดีที่สุดคือสิทธัตถะสิทธัตถะเนี่ยคัดสรรเลือกหาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพ่อเนี่ยหาสุขสามกอให้เพียบเลยกินเนี่ยจัดอาหารวันหนึ่งตั้ง100สำรับนะแล้วไปจ้างกุ๊กฝีมือสุดยอดเพื่อไม่ให้ลูกออกจากวังเพราะพ่อเนี่ยฝังใจคำทำนายของพราหมณ์มีพราหมณ์5คนใช่ไหมที่เข้าไปทำนาย4คนนั้นทำนายว่าหนูน้อยคนนี้น่าจะมีคติไป2ทางถ้าออกบวชก็จะเป็นศาสดาถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นจักรพรรดิแต่มีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งยกนิ้วเดียวกุมารน้อยผู้นี้น่าจะออกบวชเป็นศาสดาเอกอย่างแน่นอน พ่อก็เลยกลัวก็หาความสุขเรื่องกินเนี่ยจ้างคนที่มีฝีมือทำอาหารสุดยอดมาทำให้วันละร้อยสำรับน่าจะติดใจหลงไหลอร่อยลิ้นไปแต่ท่านก็ไม่ติดกามเนี่ยหาอย่างสวยที่สุดผิวพรรณหน้าตากิริยามารยาทที่งามที่สุดในอินเดียยุคนั้นมาปรนเปรอบำเลยลูกชายเรียกว่าในห้องเนี่ยไม่ได้สเปคเลยที่หาไว้นะทั้งสวยทั้งงามทั้งทุกอย่างสามเกียรติก็บอกลูกเอ้ยพ่อแก่แล้วเจ้าต้องรับตำแหน่งกษัตริย์แทนพ่ออย่างยิ่งใหญ่อย่างเป็นเกียรติต่อเถอะพ่อแก่มากแล้วพ่อจะยกให้โดยไม่ต้องลงแข่งขันเลือกตั้งประกาศนโยบายและลูกก็จะไม่ถูกอภิปรายตลอดชีวิตเนี่ยยกให้อย่างดีเลยแต่ท่านก็มองว่ายังไงท่านมองว่าไงท่านมองว่าไอ้สุขสามอย่างที่พ่อหาให้เนี่ยคือเครื่องพันธนาการถ้าไม่ผูกมัดมีครอบครัวก็จะโดนครัวครอบมีลูกก็จะเป็นห่วงผูกคอผูกขาถ้าไม่ไปไหนมาไหนไม่สะดวกไม่เป็นอิสระท่านก็เลยละสุขสามอย่างนี้ทิ้งสุขสามอย่างนี้ในวัยแค่เท่าไหร่ทิ้งสุขนี้ไปเอาวัยเท่าไหร่นี่ไม่เคยอ่านพุทธประวัติกันเลยทำไมหูตาอาภัพกันขนาดนี้ฮะอายุ29เนี่ยพวกเราเนี่ยช่วง29นี่กำลังเมามันไหมทั้งกินทั้งกามทั้งเกียรติแต่ท่านเนี่ยอายุ29ท่านสลัดสุขพวกนี้ไปแสวงหามาอายุ6ปีจาก29ไปเจอเอาตอนอายุ35ใช้เวลาเท่าไหร่6ปีทรงเสวยสุขนี้อย่างปลาบปลื้มภูมิใจแล้วมองบอกว่าสุขนี้ปลอดภัยที่สุดสุขนี้จะทำเราอายุยืนที่สุดท่านภูมิใจเสวยสุขนี้อยู่จนไม่เสวยอาหารตั้งหลายวันเนี่ยสุขที่พระองค์ทรงเสวยเนี่ยเรียกว่าอะไรสุขเอาใครตอบถูกเดี๋ยวมีหนังสือเล่มดังให้เล่มนึงเล่มนี้กำลังขายดีนะโลกียสุขเอาใครว่าอะไรอีกไม่มีเลยนี่มีอารมณ์ร่วมหน่อยดิอย่าทำอะไรอย่าทำฟอร์มลึกนึกนานนักตอบไปผิดถูกไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่มีเลยวันนี้เทศผิดที่ซะแล้วเขาเรียกว่าพระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขตะกี้ที่บอกโลกียสุขนั่นคือเรื่องกินกามเกียรตินะโลกีแต่พอวิมุตติสุขเนี่ยแปลว่าอะไรวิมุตแปลว่าความหลุดพ้นสุขที่พาให้หลุดพ้นจากการหลงติดหลงยึดหลงอยากอย่างเนี้ยเขาเรียกเสวยวิมุตติสุขถ้าโลกียสุขก็คือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติท่านหลุดจากนี้ไปหาไหมเอาละตกลงว่าการฉลาดคัดสรรเลือกหาความสุขของคนเนี่ยไม่เหมือนกันคนยุคปัจจุบันนี่ตรงกันข้ามกับวิมุตติสุขคือสุขอะไรก็จะติดกับสุขนั้นอยู่เรื่อยเลยเช่นสุกกินเหล้าก็ติดเหล้าสุกกินยาบ้าก็ติดสุกเล่นการพนันก็ติดสุกเนื้อหนังก็ติดโรคติดภัยติดอกติดใจก็เนื้อหนังไปยันตายก็เดี๋ยวนี้มันมีสุกใหม่ๆแปลกที่น่าสยดสยองสุกหยาบได้ฟังเรื่องหยับหยาบเขาด่ากันหยับหยาบขึ้นอภิปรายบนเวทีหยับหยาบแล้วเฮกันมีความสุขมีวันหนึ่งอาตมาสังคมเรานี่มันอาเพศถึงขนาดนี้แล้วเหรอไม่นึกเลยว่าสังคมจะอาเพศเสพหยาบของพิษเสพพิษหยาบเสพหยาบจนติดหยาบซึ่งเรื่องหยาบถือต้องเรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นพิษใครเสพหยาบมากๆก็เท่ากับเสพอารมณ์พิษไปเยอะๆอากาศเป็นพิษก็ไม่เท่ากับการเมืองเป็นพิษ เสพความหยาบจนเกิดพิษจำได้ว่าวันนั้นอาจารย์แก้วสันอติโพเป็นคนขึ้นพูดบนเวทีพูดไปก็ด่าทักษิณด้วยคำว่าขออภัยนะพระไม่น่าพูดเท่าไหร่ขออภัยนะนี่เป็นคำพูดของอาจารย์แก้วสันก็ด่าทักษิณเหี้ยทุกคำแล้วพอมาตอนท้ายหลุดมาคำหนึ่งคือคำว่าคุณทักษิณไอ้แฟนพันธุ์แท้หน้าเวทีเนี่ยบอกไม่เอาเหี้ยเหมือนเดิมบอกไอ้เหี้ยเหมือนเดิมโอ้โหนี่มันแสดงว่ามันเสพหยาบเสพพิษของความหยาบจนติดหยาบถ้าเพราะเมื่อไหร่รับไม่ได้ต้องหยาบเมื่อคืนใครดูอาจารย์หมอที่เป็นอาจารย์สอนแพทย์ไหมไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลวเกินวัยพูดด่านายกว่าให้ไปยกหรือภาษาทางแพทย์ว่าปรับปรุงเครื่องเพศแล้วถ้าได้ผัวใหม่จะติดอกติดใจแล้วถ้ามีท้องจะเอาเฟียนไปรับไปคลอดที่หาดใหญ่โอ้ไม่น่าเชื่อว่าคนเป็นอาจารย์แพทย์สอนแพทย์พูดเรื่องหยาบพูดเรื่องตายสะดือแล้วคนฟังก็เฮ้มีคนส่งลูกเชียร์เฮ้มีความสุขแล้วจะมานึกไม่ถึงว่าไอ้คนติดสุขกับม็อบเนี่ยมันจะมีอิทธิพลได้ถึงขนาดนี้จำได้เป็นหนัดตาถนัดหูเลยวันนั้นคุณสนธิริมทองกุลขึ้นประกาศบนเวทีว่าจะขอยุติบทบาทการเป็นแกนนำพันธมิตรเชื่อไหมพวกฟันพันแท้ร้องไห้เราคงเหงาตายไม่มีม็อบจะไปอีกแล้วอย่างนี้มันติดไหมเป็นความสุขของเขาติดไหมก็บอกไปแล้วอาหารดีดนตรีเพราะนี่ก็เป็นความสุขของคนชนิดหนึ่งไหมสุขที่ค่อนข้างจะวุ่นวายเสี่ยงภัยและแถมยังผิดกฎหมายด้วยแต่มันก็เป็นความสุขของคนที่เขาเลือกของเขาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการคัดสรรเลือกหาความสุขจึงต้องมีวิจารณญาณมีโยนิโสมนสิการต้องดูว่าสมมติว่าถ้าเป็นคนเนี่ยต้องดูภูมิหลังแบ็คกราวด์กรรมพืชมันหน่อยว่าไอ้คนนี้พฤติกรรมมันควรจะไปอยู่แล้วมันจะให้ความสุขหรือให้ความทุกข์เราบางทีไม่ใช่ให้ทุกข์แต่เราให้ทุกข์กับแม่ของเราด้วยใครจะนึกว่าแม่ใหญ่ในจะกริดอะไรที่ยิ่งเหมือนแม่นนะแล้วก็ตื้อลูกสาวจนลูกก็แทงอ่ะแม่ก็เลยนึกหมั่นไส้มึงแม่นปืนกูก็จะหาคนที่แม่นกว่ามึงมายิงมึงให้ได้แต่มันก็ตายด้วยไอ้คนที่แม่นปืนกว่ามันใช่ไหมแม่ยายหามาเหนือเมฆกว่าหามาได้แม่นกว่าก็ตายแต่ว่าเนี่ยแม่เป็นผู้ต้องมาติดคุกแทนลูกเพราะลูกไม่คัดให้ดีเพราะนั้นการคัดสรรเลือกหาความสุขจึงเป็นเรื่องหัวใจของชีวิตตอนนี้ในหัวข้อนี้บอกว่ารับธรรมะสุขใจอาตมาอยากจะบรรยายธรรมะในแนวที่หลวงพ่อพุทธทาสให้ไว้ธรรมะแปลว่าหน้าที่คนทำหน้าที่ก็คนมีธรรมะคนไม่ทำหน้าที่จะอยู่ในโบสถ์อยู่ในวัดก็ชื่อว่าไม่มีธรรมะคนอยู่ในไร่ในนาไถไร่ไถนาเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลใครย้อยแต่มีจิตใจระลึกนึกอยู่เสมอว่าถ้าได้ข้าวได้ปลาจะเลี้ยงบุตรภรรยาให้อิ่มหนำสำราญเหลือจะทำบุญทำทานใส่บาตรให้พระเจ้าได้ยังพระศาสนาสืบไปเขาไถนาไปด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยเขามีธรรมะไหมไอ้คนอยู่ในวัดอ้อนวอนบนมันถึงหลวงพ่อแกชงไว้หน่อยอาตมางงตั้งกระบวดมาเนี่ยนะไอ้ชงเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาปีสองปีเนี่ยตอนวันที่โยมเข้ามาที่วัดวันแรกหลวงพ่อมาชงทำชงแล้วก็ชี้ไปนู่นร้านกาแฟอยู่ตรงนู้นโยนแล้วก็นึกว่าชงกาแฟชงนมชงพอบวชมาไม่เคยได้ยินไม่ได้สนใจเรื่องวันนี้หลวงพ่อพุทธะถึงบอกว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่ถ้าพ่อไม่ทำหน้าที่ของพ่อออกลูกมาทิ้งๆ มันก็ไม่ได้เป็นตัวพ่อมันเป็นแค่ไอ้ตัวผู้ทับแล้วทิ้งอะไรพวกนี้นึกถึงดาราคนหนึ่งที่พ่อทิ้งเธอไปตั้งแต่เล็กต่อมาเธอเกิดดังเป็นดาราเด่นพอเห็นว่าลูกสาวรวยก็กลับมาลูกสาวก็ถือว่าเมื่อเป็นพ่อก็เลี้ยงดูไปหนักๆเขาให้ตังค์เดือนละ 4,000 5,000 ก็กินเที่ยวให้หมื่นก็ไม่พอกินเที่ยวลูกสาวก็ลดมาให้ 3,000 ให้มากก็หมดมากด่าลูกไม่รู้บุญคุณเนรคุณลูกก็เลยย้อนว่าพ่อทำหน้าที่สร้างคุณให้แกลูกมากี่ปีพ่อทำหน้าที่ของความเป็นพ่อมากี่ปีอึ้งเลยถ้าพ่อมีธรรมะพ่อทำหน้าที่ลูกจะไม่ทิ้งไม่มีวันให้พ่ออดอยากนั่นแค่พ่อไม่ทำหน้าที่ได้ไหมตอนนี้บ้านเมืองนี่มันยุ่งเพราะไม่ค่อยทำหน้าที่พอให้ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบ้านเมืองก็โกงก็จะจนไม่ใช่หน้าที่เลยหน้าที่โกงเนี่ยทำไม่โกงทำหน้าที่ดีๆรัฐบาลจะอยู่ได้ถึงสองรุ่นสามเทอมสองเทอมก็อยู่ได้แต่พอไม่ทำหน้าที่ไปทำอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เวลานี้ถ้าการเมืองต่างคนต่างทำหน้าที่มันจะไม่มีคำว่าการเมืองสกปรกการเมืองเป็นพิษเลยทำให้ชีวิตคนละสัมละสายธุรกิจอะไรวินาศหมดเขาให้ทำหน้าที่เล่นตามกติกาก็แหกคอกนอกระเบียบเหยียบกติกามันก็เลยเกิดปัญหาเพราะนั้นการทำหน้าที่เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกติกาที่สำคัญมากนโยบายของบริษัทนโยบายของรัฐบาลก็คงไม่ต่างกันนโยบายของวัดตมาก็มีมันมีทั้งระเบียบวินัยของพระวินัยแล้วก็มีเงื่อนไขกติกาของสำนักหรือของวัดอย่างวัดตมามีเงื่อนไขจนพระไม่อยู่น่าหนาใจนะเมื่อตอนตมาไปตั้งวัดใหม่ๆมีพระ60รูปเดี๋ยวนี้เหลือ2องค์พอระวางระเบียบเขาว่ามาอยู่วัดนี้แล้วถ้าไม่ทำงาน3วันต้องออกไม่ฝาดวัดไม่บินธบาตไม่เทศสอนต้องออกและไปบินธบาตไปสวดไปเทศบางสกุลได้ปัจจัยมาได้เงินได้ทองมาต้องเข้ากองกลางเข้ามูลนิธิถ้าใครใส่ย่ามไปเข้ากุฏิต้องออกเลยไม่มีหลวงตงหลวงตามาอยู่เลยแกสิ้นหวังไงเราที่วัดตมานี่อะไรที่คนอื่นวัดอื่นทำหน้าที่ได้เราไม่ควรไปทำซ้ำกับเขาที่วัดจึงไม่มีเมนเผาศพเพราะอยากจะกันพระไว้สอนเด็กเพราะที่วัดมีเด็กมาเข้าค่ายเมื่อวานก็มีกศน.จากชัยนาทวันนี้ประมาณ3โมงนี้ก็คณะกองสลากก็จะไปเข้าปฏิบัติ3วันเพราะฉะนั้นไปยุ่งกับงานศพไม่ได้ศพนี่พระวัดอื่นสวดได้เยอะแยะแต่พระสอนนี่หายากพระสวดเยอะที่วัดทุกองค์เนี่ยถ้าเทศไม่ได้สอนไม่ได้ฝาดวัดไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้ต้องออกมานอนอยู่ในกุฏิไม่ได้พระธรรมเขาเรียกว่าพระธรรมไม่ใช่พระนอนเพราะนั้นคนอย่าไปคิดว่าธรรมะอยู่ไหนที่ไหนที่ไหนวันนั้นนึกถึงครูคนหนึ่งเพราะเอิ้นเดินผ่านไปเป็นครูเด็กไม่น่าไปให้สอนศีลธรรมเลยครูเด็กๆนี่ไปถามว่าเด็กว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเด็กบอกตรัสรู้อริยสัจ4ครับเธอรู้ไหมอริยสัจ4อยู่ที่ไหนเด็กบอกว่าอยู่ที่วัดครับครูบอกไม่ใช่อยู่ที่อินเดียพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อินเดียไปกันคนละยอดเลยทุกมันอยู่ที่ใครอยู่ที่คนที่อยู่ที่ไหนอาตมาเนี่ยลองเดาดิลองเดาดิว่าพระดังๆอย่างอาตมาเนี่ยได้ไปอินเดียยังอ้าวใครลองนึกเองนะดูว่าใครจะผิดจะถูกมากกว่ากันใครว่าพระพยอมไปอินเดียมาแล้วยกมือใ ใครว่าพระพยอมยังไม่ได้ไปอินเดียเลยไม่น่าจะถูกมากขนาดนี้คือตอนมาอยู่สวนโมก7ปีกับหลวงพ่อพุทธทาสถามหลวงพ่อครั้งหนึ่งว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อไปอินเดียมาหรือยังท่านบอกไปแล้วดีไหมครับหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างท่านบอกไปเพื่อไม่ต้องไปอีกแล้วก็ถามว่าเพราะเหตุใดท่านบอกว่าทุกกระซากของร่องรอยศาสนาเนี่ยไม่สามารถจะเอามาดับกันได้เราจะไปอยู่ตรงซากกุฏิพระพุทธเจ้าเราจะไปอยู่ตรงซากต้นโพธิ์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้เราจะไปอยู่ตรงซากเชิงตะกอนที่เผาพัสรีละทุกข์ก็คงไม่ได้ดับถ้าเราไม่รู้จักทุกข์ไม่ได้เฝ้าดูทุกข์ไม่ได้พยายามละทุกข์คนไทยมีนิสัยสนใจซากศาสนามากกว่าที่จะสนใจหลักธรรมเอามาไปเทศงานศพอาจารย์สนองวัดสังฆทานเอามาไปเทศคืนที่ร้อยหนึ่งคืนที่ร้อยสวดมาร้อยคืนมีเจ้าภาพเท่าไหร่รู้ไหม11เจ้าภาพรถเต็มวัดหมดอาจารย์สนองตอนเป็นพระที่ยังไม่มรณภาพเนี่ยเทศดีมากอาตมาก็เคยไปเทศท่านนิมนต์ไปคนก็ไม่ได้มากเหมือนตอนที่ท่านมรณภาพคนไปเคารพซากมากกว่าเคารพธรรมนี่ขอร้องนะพวกเราถ้าจะไปวัดสวนแก้วนะขอให้ไปตอนพระพยอมยังสดสดอย่าไปตอนเป็นซากไม่ได้ประโยชน์อะไรแปลกไหมลาวพม่าเขมรศรีลังกาไทยประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่คุณหญิงสุดารัตน์ประกาศชวนไปซ่อมสังเวชนียสถานเงินไหลไม่รู้กี่ร้อยล้านไปซ่อมซากกันบางทีซากเนี่ยตามหลักของกรมศิลปากรเขาก็ไม่อยากให้ตกแต่งมากเขาอนุรักษ์แต่ทีนี้ซ่อมซะจนมีฟ้องร้องกันหลายวัดหรือซากเก่าทำไมไอ้พวกอนุรักษ์ซากก็ฝังมีวันจะมาเศร้าใจที่สุดเลยไปเทศพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดกระโจมทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนท์อาจารย์สุทัศน์เนี่ยเจ้าวาดเป็นพระกรรมฐานท่านจัดทุกปีแต่มาก็ไม่ใช่ทุกปีที่มาหลายๆปีเนี่ยก็นึกในใจว่าท่านจัดทุกปีพระต้องเป็นร้อยๆคงค่าใช้จ่ายเดินทางอาหารคงหมดมากมายก็เลยถามอาจารย์อาจารย์ได้รับงบจากกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาสำนักพุทธเท่าไหร่ที่จัดมาได้ทุกปีท่านบอกไม่ได้สักบาทแต่เชื่อไหมว่าไปถามกรมศิลปากรเอาเงินไปซ่อมพระปรางบ้างหอไตรบ้างโบสถ์เก่าบ้างอะไรบ้างครับไปดูเกือบหมื่นล้านถ้ามาไปต่างจังหวัดไปถามอบต.คุณใช้งบอะไรบ้างทำถนนไฟฟ้าสาธารณูปโภค 80-90% เหลือรับคนไปฟังเทศจัดกิจกรรมศาสนาเนี่ยตกหัวละ15บาทเท่านั้นเองเงินหมดไปอย่างอื่นเนี่ย 90% เหลือเรื่องธรรมะศาสนา 10% ยังไม่ได้เนี่ยพวกเราเจเอ็ดเนี่ยยังไงก็ไอเรื่องทำบุญกระซากเนี่ยอย่าไปมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็พอเอ็ดนี้แหละพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยคือตายเนี่ยแค่7วันนะเขาก็เผาสรีระแล้วที่จริงก็จะเผาเร็วกว่านั้นอีกแต่เพราะว่ากษัตริย์ที่นับถือยังมากๆเนี่ยห่างเมืองมากกว่าจะมารถเครื่องบินก็ไม่มีถ้ามาเครื่องบินรับรองว่าพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะเผาวันแรกเลยก็ได้ต้องมาช้างมาม้าลากเพียน7วันถึงจะมาถึงรอพวกนั้นเท่านั้นแต่สมัยนี้รออะไรกัน9คืน10คืนยังไม่ยอมเผาเก็บศพเอาไว้กิน กินศพเดี๋ยวนี้เจ้าวาดหลายวัดตายแล้วไม่เผาเพราะเอาซากไว้หากินได้เอามาไปเทศยายเอ๋ยวัดไหนพวกลูกศิษย์โทรมาด่าบอกเทศอย่างนี้ใครจะมางานเคารพศพหลวงพ่อล่ะทำไมไม่เคารพธรรมที่หลวงพ่อมีก็อยากจะฝากพวกเราว่าเดี๋ยวนี้บางทีเราก็ไปเคารพซากเมื่อปีใหม่เนี่ยมีการจัดกิจกรรมที่น่าอนาจใจที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้เมื่อ40ปีปีใหม่บางคนมันจัดแบบเด็กๆเอาสนุกจุดพุทธภูตะไลไฟพะเนียงประทัดดังสนั่นมาที่วัดเนี่ยพอเริ่ม 6:10 นาทีมันนอนไม่ได้เลยสวดมนต์ข้ามคืนเสร็จมันดังสนั่นหมดจัดปีใหม่แบบเด็กๆจัดปีใหม่แบบคนขี้ขลาดก็เที่ยวไปเดินอ้อนวอนบวงสรวงขอพรคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อที่ตายไม่เน่าไม่เผาแล้วก็แล้วแต่บางวัดก็บอกต้องเข้าคิวคนแน่นหมดวัดโสธรนี้ต้องเข้าคิวพกจัดงานปีใหม่แบบคนขี้ขลาดต้องไปทำพิธีหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสุดท้ายท่านบอกว่าจัดงานปีใหม่แบบคนไม่กลัวเยอะเย้ยเวลาเลย365วันงานแล้วไม่เคยค้างๆกิจกุศลที่ใดที่ว่าจะสร้างจะทำสำเร็จออเดอร์อะไรเข้ามาทำสั่งเสร็จก่อนสิ้นปีทุกเรื่องบัญชีปิดรับจ่ายทำเสร็จก่อนสิ้นปีทุกอย่างเลยองอาจเยอะเย้ยเวลาว่า365วันจิตใจทำได้เรียบหมดอย่างนี้ไม่ต้องไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนพวกเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยต้องทำงานให้เป็นสุขสนุกกับงานไม่รู้นะชีวิตบางคนอาจจะมองไม่เห็นความสุขในการทำงานแต่ถ้ามาเนี่ยถ้าจะให้ดูเนี่ยตัวดำปึ๊ดเนี่ยตอนทำเนี่ยอาจจะทุกข์บ้างเล็กน้อยแต่พอมันสำเร็จนี่มีความสุขมากปลูกต้นไม้ทุกวันวันนึงเนี่ยมาสั่งว่าต้องปลูกให้ได้20-30ต้นทุกวันตอนนี้ปลูกพยุงไป500กว่าต้นที่ว่าไม้มงคลนะขาดแขนถูกตัดทุกวันเพราะจีนเขาถือว่าเป็นไม้มงคลเขาซื้อต้นละ200,000ไปแกะสลักคกลกซิ่วบ้างคนอิ่มบ้างแต่มาปลูกโอ้โตเร็วมากขุดมีแมคโครขุดหลุมช่องฟางใส่ขี้ไก่เยอะๆก็เป็นพอลงรากลงฮักอู๋มันงามปีเดียวต้นแค่นี้อีก20ปีที่วัดนี่ไม่ต้องทอดกฐินพระป่าเลยตัดต้นเว้นต้นก็รับเละคนเราเนี่ยถ้ามันไม่กลัวมันมีความกล้าเนี่ยโดนแดดไม่กล้ากลัวผิวเสียโดนแดดหน่อยกลัวผิวเสียอันนั้นบางทีเป็นนึกเหมือนกันนะเพราะเราต้องออกโทรทัศน์เรื่อยๆแล้วตอนจะออกก็จะเมคหน้าบอกเฮ้ยไม่ได้ผิดศีลปล่อยให้มันดำอย่างเงี้ยมันจะฟังเนื้อหามันจะดูหน้าดำก็แล้วแต่มันบางทีมันก็นึกเหมือนกันแต่มันนึกอีกทีเฮ้ยหน้าตาดำแต่หน้าที่ดีดีไว้หน้าตาดีแต่หน้าที่ไม่ต่ำนี่เราถือหลักนี้จะทำอะไรเนี่ยถ้าทำสำเร็จแล้วนั้นมันจะอ่านแล้วจะอยากทำต่อแล้วมาปลูกต้นไม้แหมพอเดินหุ้ยต้นนี้แตกใบอ่อนต้นนู้นออกดอกต้นนั้นออกลูกต้นนู้นลูกแก่ต้นนู้นกำลังสุกดูแล้วมีความสุขอยากดูไหมว่าคนที่มีความสุขในการทำงานเนี่ยถ้าใครจับจุดนี้ได้นะวิเศษที่สุดเลยนี่ใครมีบ้างไหมที่ในนี้บริษัทพีเอสเนี่ยใครทำงานเป็นสุขสนุกกับงานทำงานเพลินจนลืมแต่งงานเลยเนี่ยยกมือดิไอ้พวกรีบแต่งเร็วนี่สันดานขี้เกียจหวังจะพึ่งเขาอีกแรงอีถามจริงมีเยอะไหมไอ้พวกที่ทำไปเบื่อไปบ่นไปผู้หญิงบางคนก็เออถ้าผัวกูรวยกูลาออกแล้วสวยไม่ได้มันจนเลยต้องทนไปก่อนเสือกแต่งตัวหลอกกูนึกว่ารวย นี่มันจะทำงานมีความสุขไหมจะให้ดูอะไรเมื่อประมาณสัก20 ปีมีการทำวิจัยว่าคนไทยเนี่ยมีทุกเรื่องอะไรมากที่สุดเขาก็ออกมาได้3 อย่าง 1. ทุกข์เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทำกินก็ไปบุกป่าลุกเขาคลองก็โดนจับติดคุกติดตารางเป็นทุกข์ 2. ทุกข์ไม่มีงานทำ 3. ทุกข์ไม่มีเงินใช้ทีนี้มันดันทิ้งไทยเราเจ็บใจเหลือเกินมันบอกว่าทุกข์3 อย่างเนี่ยเทวดาพระเนนก็ไม่มีปัญญาจะช่วยเรารู้สึกเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระเหลือเกินบวชมาแล้วช่วยใครไม่ได้ก็เลยตั้งใจว่าชาตินี้จะไม่สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์มีเงินจะซื้อที่ตะพื้นเดิมวัดมาในมีที่ดินแค่3 ไร่เดี๋ยวนี้ซื้อได้174 ไร่เมื่อวันซื้อนี่ซื้อเล็กละ2 ไร่11,500,000นี่กำลังจะติดต่ออีก2 ไร่อีก2 แปลงปีนี้57เนี่ยก็จะซื้อได้อีก2 แปลงซื้อได้ทุกปีปีละแปลง2 แปลงทุกปีซื้อแล้วก็สร้างโรงงานอาชีพโรงคัดแยกขยะนี่สร้าง50 ล้านนะหลังเนี้ยแต่ปีเนี้ยสรุป56เนี่ยมันทำตัวเลขได้79 ล้านรับของมารียุทธรีไซเคิลซ่อมขายโต๊ะเตียงของเก่าเครื่องไฟฟ้าชำรุดอะไรกันแล้วที่วัดเนี่ยอาตมาจะเน้นซื้อเครื่องมือจะซื้อรถซื้ออะไรไม่เน้นประโยชน์ใช้สวยแต่เน้นประโยชน์ใช้สอยไอ้รถไปบักไอ้ยังเน้นคำซื้อเนี่ยมาไม่เยอะย่ามก็ใช้ย่ามธรรมดาไม่ต้องกระเป๋าลุยตองให้มันเวอร์ที่วัดเนี่ยมีซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้อยากไรซึ่งเครื่องมือนี่ซื้อมากที่สุดก็คือแมคโคร14 คันรถไถ6 คันรถปั่นกิ่งไม้ทำปุ๋ย5 คันรถรับของบริจาคที่เห็นวิ่งตัวไปนั่นนะ32 คันต่อแขนต่อขาให้คนเขามีงานทำมีสาขาทั่วประเทศ9 สาขาชีวิตจะมามีความสุขตรงไหนรู้ไหมได้แต่นอนแรมรายคืนคืนนี้ไปนอนสาขานู่นคืนนู่นไปนอนชีวิตแรมรายคืนมีใครได้บ้างบางคนเกิดมาตายอยู่บ้านเดียวนอนอยู่ที่เดียวนี่สาขากบินบุรีเพิ่งไปนอนมาเมื่อคืนวันศุกร์เนื้อที่400 ไร่ตอนน้ำท่วมกรุงเทพนนทบุรีมิดเลยวัดสวนแก้วทุเรียนทุเรียนตายหมดต้องขนคนอพยพย้ายไปอยู่ที่นี่ทั้งบัวทั้งคน400 กว่าท่านผู้ว่ากทม.สุขุมพันธุ์ท่านบอกว่าโอ้หลวงพ่ออีกกรุงเทพกับสาขาหลวงพ่อนี่มันไม่ไกลผมให้เงินหลวงพ่อ10 ล้านหลวงพ่อช่วยสร้างศูนย์อพยพหน่อยได้ไหมเผื่อไฟไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมจะได้ขนคนไปอยู่ที่นี่ตอนนี้ท่านหาให้ได้10 ล้านยังมาสองวันยังมาแถมอีก300,000อีกคนมาให้เพิ่มอีกสร้างอาคารใหญ่อย่างนี้4 หลังหลังเล็กๆอีก100 หลังเหลืออีก2 หลังจะเสร็จแล้วครบ100 หลังสามารถรองรับคนถ้าไฟไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมกรุงเทพได้2,000ตอนนี้มะม่วงมะปรางก็เราออกผลเต็มสะพรั่งผมมะปรางดกจริงๆปีนี้ไปเดินฉายไฟดูนะไอ้มะปรางนี่เขามีศัพท์คำหนึ่งตอนมันออกช่อใหม่ๆเนี่ยมันทำให้เจ้าของสวนใจหายใจปั๊มอยู่พักหนึ่งเขาเรียกอะไรมันจะทำเป็นช่อดำหมดเลยเหมือนล่วงหมดเลยเหลือแต่กิ่งก้านช่อเล็กๆเขาเรียกอีมาปรางมันไปไหว้แม่ผัวแล้วประมาณสัก7-8 วันเนี่ยถ้ามันกลับมันก็จะเป็นปุ่มแดงๆถ้ามันไม่กลับช่อก็หลุดไปเลยเขาเรียกว่าแม่ผัวกักตัวไว้แต่พออุ้ยคืนนั้นจะมาไปดึกใช่ไหมเอาไฟไปฉายเขาเรียกมันเป็นเหมือนตากุ้งใครเห็นตากุ้งไหมมันจะแดงๆพอฉายไปนะแสงมันกระทบแดงเป็นช่อช่อช่อโอ้ยอีมาปรางกลับแล้วไปไว้ไม่พูดนี่สาขาจันทบุรีเนื้อที่400 ไร่ปีแล้วได้ทุเรียน1,000 กว่าลูกปีนี้ดอกเต็มรึดเลยดอกมะม่วงออกลูกกันเต็มเลยนี่ก็400 ไร่แต่ปลูกยางไว้200 ไร่เก็บได้แหละแต่ว่าราคาไม่ดี ร้อยต้นอวบอีกหน่อยค่อยกี่นี่สาขาระยองมีมะปรางมีสละหวานหวานเยอะเลยอยู่ที่อำเภอแกลงนี่สาขาตากอำเภอพบพระชายแดนพม่าที่นี่ปลูกถั่วปลูกผักปลูกกล้วยหอมกล้วยไข่เยอะที่สุดเลยอะวคาโดก็มีอะวคาโดนี่นักกีนักกี500ไร่นะที่ตากเนี่ย500ไร่นี่สาขากาญจนบุรี90กว่าไร่มีทุกอย่างเลยผลไม้นี่สาขาบุรีรัมย์ปีนี้ได้ข้าวเยอะเลยเนื้อที่400ไร่ติดกับแม่น้ำมูลนี่สาขาสุราษฎร์ธานีติดกับสนามบินห่างกันมันสักไม่เท่าไรเป็นสวนมะพร้าวเยอะมากเมื่อปีที่แล้วโอ้โหฟุกจริงๆมะพร้าวแพงที่สุดในรอบร้อยปีนะก็บอกมะพร้าวแห้งลูกละ30กว่าบาทลิงมันขึ้นมันเอากระจ่างขึ้น2บาทเราก็เลยเหลือ28แต่ปีนี้แย่เหลือ3บาท50ลิงยังเอา2บาทเท่าเดิมเราให้เหลือ6สลึงอันนี้สาขาสุดท้ายที่อยุธยาแต่มาเพิ่งไปมาเมื่อเย็นวานไปเทสที่ห้างอยุธยาปากเสร็จแล้วก็แวะเข้าไปเอาข้าวสารไปให้คนงานที่นั่น5คนเอาข้าวของไปให้กับข้าวไปให้เนี่ยมีความสุขในการทำงานไปเทศก็มีความสุขเขียนหนังสือก็มีความสุขปลูกต้นไม้ยิ่งมีความสุขพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรักต้นไม้นะเชื่อไหมแปลกไหมพุทธเจ้านี่น่าจะประสูติที่โรงพยาบาลประสูติโคนต้นไม้พุทธเจ้านี่น่าจะไปตรัสรู้บนมหาวิทยาลัยก็ตรัสรู้ที่โคนต้นไม้ส่วนใหญ่สอนสาวกก็สอนตามคนดับขันก็ไม่ได้ไปดับที่บนปราสาทหรือโรงพยาบาลที่โคนต้นเพราะนั้นตอนนี้จะมาปลูกไว้4 5ล้านต้นมันฉายฉายเดินดูมันมีความสุขมากเย็นเยือกเลยที่ว่าแล้วตอนเนี้ยหลังจากน้ำท่วมเนี่ยต้องมาปลูกไผ่กิมจั่วปลูกไว้ 30,000 ต้นโอ้โหมันออกหน่อทุกวันวันนั้นสรยุทธออกรายการแกแหมสรยุทธนี่เหลือเชื่อจริงอิทธิพลสื่อพอไปออกรายการเอาหน่อไม้ไปให้แกก็ชอบแกงหน่อไม้แกก็เชียร์ใหญ่เลยรุ่งเช้ามีคนมาซื้อหน่อไม้ที่วัด 40,000 วันเดียวขายกิ่งได้ 50,000 วันเดียวรวมกันแล้ว 90,000 ตอนนี้วัดสวนแก้วมีโยมไผ่อุปถัมภ์พวกโยมนี่นานๆได้มาทำบุญสักทีโยมไผ่ถวายทุกวันวันละ 10,000-20,000 นี่สุขอันเกิดจากการทำงานทำหน้าที่หลวงพ่อพุทธะเขียนบทนั้นไว้ดีมากการทำงานคือการประพฤติธรรมมันได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างงานก็ได้ชื่อเสียงกิตติศัพท์จากงานก็ได้สถานภาพชีวิตจะดีก็ดีได้ด้วยจะมีใครละให้อะไรเรามากเท่ากับงานได้ไหมพ่อแม่ให้เราแก่แก่แก่ตายก็หยุดได้แหละจริงป่ะนี่พวกโยมผู้หญิงนี่ถามจริงอะระหว่างรอเงินจากงานกับรอเงินจากแฟนเนี่ยอันไหนชัวร์กว่ากันฮะแฟนนี่นอกจากไม่ให้เสือกไถก็มีใช่ป่ะโอ้ไม่รู้อตอนนี้ถามว่าทำยังไงเราถึงจะหาความสุขในการทำงานได้ดีกว่าคนอื่นมันก็จะต้องมีทัศนคติมุมมองที่ดีก่อนต้องมองว่างานนี่มันให้อะไรกับชีวิตเราเยอะเหลือเกิน 1. งานให้สถานภาพที่ดีกับชีวิตเราเขามีกินมีใช้มีนุ่งมีห่มสะดวกสบายเราก็ไม่ขัดแคลนขัดสนฝืดเคืองข้นแค้นถ้าเรายังมีงานทำเราก็ต้องมีกินมีนุ่งมีห่มมีสะดวกสบายเหมือนเขาเลยสถานภาพทางสังคมนี่ไม่มีใครให้เราได้มากเท่ากับงานใช่ไหมชื่อเสียงกิตติศัพท์จะได้มาตอนไหนมากเท่ากับที่ทำงานไม่มีไอ้เราไปกินกินเที่ยวเที่ยวไปเดี๋ยวก็จากกันไปแต่เรารู้จักมักคุ้นกันขานชื่อเรียกชื่อกันจำแม่นยำเนี่ยในที่ไหนมากที่สุดที่ทำงานใช่ปะแล้วพวกเรานี่รู้เรื่องไหมเขาบอกว่าคนเนี่ยนะมันเป็นโรคซึมเศร้าโรคว้าเวโรคเปล่าเปลี่ยวเนี่ยเพราะอะไรมากที่สุดตอนน้ำท่วมอยุธยาปทุมนนท์คนเป็นโรคซึมเศร้าไปตั้ง30,000กว่าเพราะไอ้บ้านที่อยู่ซอยในอ่ะเขาไปเยี่ยมก็ไม่ถึง ออกมาก็ไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวเลยทำอะไรไม่มีใครเรียกสักคำอยู่ไปอยู่มากูนะก็อยู่คนเดียวหนักๆก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วรักษายากแต่เรามาทำงานเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็เรียกเราเนี่ยเรียกเราบางคนสันดานไม่ดีเรียกใช้กูเลยรู้หรือเปล่าถ้า 7-8 เดือนไม่มีใครเรียกเลยจะเกิดอะไรรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรลองดูสิจะเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเปลี่ยวว้าเหวแล้วความอบอุ่นเนี่ยมันอยู่ที่คนนั้นเรียกคนนี้เรียกทำให้เรามีชื่อมีเสียงมีหน้ามีก็มีความอบอุ่นไม่รู้สึกว่าเราว้าเหวอะไรใครทำงานด้านไหนก็มีชื่อเสียงด้านนั้นใครทำงานทางการเมืองก็มีชื่อเสียงทางการเมืองใครเป็นนักร้องดารางานเข้าเขาก็มีชื่อเสียงพระทำงานพระก็มีชื่อเสียงได้ไหมพระพยอมเป็นพระทำงานไหมทั้งประเทศรู้จักสัก5 ล้านคนได้ไหมเมื่อเช้าบิณฑบาตที่ตรงเนี้ยตลาดอะไรก็งานที่คนเยอะที่มีสะพานข้ามโอ้ยคนใส่บาตรกันแม่บางคนก็ทักผิดทักถูกทักกับพระตกใจโอ้ยเพิ่งเห็นองค์เป็นๆวันเนี้ยนึกจะถามว่าองค์ตายยวนแทนที่จะทักก็เห็นแต่ในโทรทัศน์เพิ่งเห็นใกล้ๆบอกเห็นองค์เป็นๆบางคนเขาโอ้ยได้ยินชื่อเสียงมานานเห็นโทรทัศน์มานานเพิ่งได้เห็นตัวจริงวันนี้อย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยมันชาวใส่บาตรต้องวิ่งหนีขึ้นรถเลยเอาหนังสือแจกโอ้โหจึ๊บหมดแจกไม่ทันฮะเงินเกือบเต็มยามแต่สู้สุเทพไม่ได้เทพไป2 กระสอบเห็นไหมว่าคนทำงานด้านไหนมันก็มีชื่อเสียงด้านนั้นถ้าจะมาเป็นพระประเภทเช้าเอนเพนนอนกลางวันพักผ่อนกลางคืนจำหมดครับไม่สนใจใครนี่3 งานใหญ่ๆเผยแผ่เป็นงานหนึ่งสงเคราะห์คนสัตว์หมาที่วัด800 กว่าวัว200 กว่ามาถ่ายชีวิตไว้เยอะแยะคน1,400พัฒนาอาชีพที่ดินจมน้ำก็ปล่อยทิ้งจมน้ำ11 ปีเขาเรียกตำบลบางเลนเนี่ยที่มันต่ำสุดอาตมาซื้อแล้วก็เอาแมคโครเลยแผ่นเหล็กวางเพราะมันเดินในน้ำไม่ได้จมตั้งคันพอตั้งคันเสร็จถือแผ่นปูนรอแผ่นปูนกดตั้งคันกำแพงสู้น้ำไอ้ปี 54ที่น้ำท่วมจัดที่สู้จะชนะอยู่แล้วเชียวตอนนั้นแต่ข้างนอกเขาจมไปเลยไอ้ทหารตำรวจที่มาจากต่างจังหวัดมาช่วยคนที่น้ำท่วมพักวัดมาเต็มหมดเลยปี 1 คันหักทหารตำรวจหนีหมดเลยสู้น้องน้ำไม่ได้ทหารต้นไม้ตายเกลี้ยงเลยทุเรียน800 ต้นก้านยาวหมอนทองหลิวลับแหล่ลงลับแหล่ที่ชนะ4 ปีรวดที่เม็ดรีบเลือไม่เหม็นน่ะไอ้ตัวนั้นน่ะโอ้โหสุดยอดตายเรียบแต่ไม่รู้ใครเสือกไปลือทรงเดชบอกพระพยอมไปกอดต้นทุเรียนร้องไห้โอ้ยเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระพอน้ำท่วมขุดตอออกปลูกไผ่กิมจูตอนนี้ดีกว่าทุเรียนดูแลต้นทุนต่ำแต่รายได้งามทุเรียนดูแลยากสายยากปุ๋ยก็ต้องใส่ยาก็ต้องฉีดไอ้นี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยแค่ขี้วัวที่เลี้ยงไว้เยอะมันก็มาใส่กันไปงามปึ๊ดไอ้เขาบอกว่าเดือนกุมภากับมีนาไม่มีหน่อไม้แต่ธรรมะทำมีแหละตอนนี้กำลังโผล่หน่อแค่นี้บานเลยใช้น้ำอัดเข้าไปเราเอาน้ำดันเข้าไปมันแช่3 คืนมันทะลึ่งมันกลัวตายโผล่หน่อกันใหญ่เลยเขามีวิธีแกล้งมันไม่มีใครให้สติปัญญาเราได้มากเท่ากับงานให้สถานภาพงานให้ชื่อเสียงงานให้สติปัญญาอาจารย์สอนเราในมหาลัยเนี่ยกับงานสอนเราในที่ทำงานเนี่ยอันไหนมันให้ความจัดเจนเชี่ยวชาญชำนาญมีทักษะได้มากกว่ากันอาจารย์สอนเราในบางวิชาไม่ได้ใช้เลยก็มีลืมไปหมด แต่งงานเนี่ยผิดมันก็เป็นครูถูกมันก็เป็นครูทำให้เรารู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันอาตมาจบป.4 ไม่ได้เรียนวิชาบริหารจัดการอะไรเลยการตลงตลาดเนี่ยไม่มีใครเขาสอนอาตมาแต่เดี๋ยวนี้มีคนให้ฉายาอาตมาว่าไงเกจิมาร์เก็ตติ้งเป็นคนวางการตลาดที่วัดนี่จัดท่องเที่ยวจัดของขายในตลาดที่วัดต้องมีรายได้เดือนหนึ่งต่ำกว่า5 ล้านอยู่ไม่ได้เพราะค่าใช้จ่ายเดือน5 ล้านคน1,400ประกดถ้าไม่มีการตลาดที่ดีเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นปัญญาเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไงรู้ไหมปัญญาย่อมเกิดแก่บุคคลผู้หมั่นประกอบปัญญาย่อมเกิดแก่คนผู้เพ่งพินิจในกิจของตนเวลาทำงานนี่อย่าไปเพ่งไอ้นู้นเพ่งอื่นเพ่งที่งานไว้ว่างานตรงไหนเป็นปัญหาอะไรจะช่วยยังไงมันแก้ไขมันเสร็จไวคนมีปัญหาเรื่องงานที่สุดอยู่เรื่องชอบกลัวว่ามันจะมาเพิ่มงานให้เราเหนื่อยเกินจำเป็นมีคนเคยว่าแต่มาว่าไปแย่งงานกรมประชาสงเคราะห์เขาทำทำไมรู้ไหมว่าบ้านพักคนชราเนี่ยตอนนี้มีที่พอไหมจะเข้าไปเนี่ยต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเช่นยายเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กแม่มันตายจู่ๆกรมประชาสงเคราะห์ก็มีเงื่อนไขว่าคนชราก็อยู่แต่คนชราเด็กห้ามเข้ายายกับหลานก็ต้องแยกทางกันแต่ของแต่มายายกับหลานอยู่ด้วยกันจะได้อบอุ่นนี่มันเป็นเรื่องที่เราก็หาทางให้เขาทำจนได้เมื่อก่อนก็ผิดถูกๆคนเรานี่มันมีผิดมีถูกเลยผิดมันก็เป็นครูให้เราถูกมันก็เป็นครูให้เราเนี่ยช่วงนี้มีคนบอกพระพยอมทำไมไม่ออกไปเหมือนหลวงปู่พุทธอิสระบอกเฮ้ยกูได้บทเรียนมาก่อนท่านตอนเสื้อแดงเข้าวัดนะกูโดนหนักเลยไปบิณฑบาตในตลาดมันตะโกนใส่หลังเลยทำไมไม่ห่มจีวรสีแดงมาบิณฑบาตนึกในใจกูห่มเหลืองมาตั้งนานจะให้กูเปลี่ยนสีตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยโดนด่าจนงานไม่เข้ารับงานเทศปี900งานตอนนั้นเหลือไม่ถึง100งานมันแคนเซิลหมดเลยตำรวจทหารเจอนายทหารบอกหลวงพ่อนี่ลูกน้องมันถามมาแล้วเกินเนี่ยเมื่อไหร่หลวงพ่อจะไปเทศน์ทีอันบอกตอนนี้ทำไมไม่ได้หมดงานไม่เข้าเลยตรงนี้ไม่ได้หลวงพ่อเดี๋ยวทหารผู้ใหญ่เขาจะหาว่าพวกผมเนี่ยเป็นทหารแตงโมเจอตำรวจบอกหลวงพ่ออยากนิมนต์หลวงพ่อไปเทศน์แล้วเกินลูกน้องถามมาเอ้าแล้วทำไมไม่นิมนต์ช่วงนี้ไม่มีงานเลยไม่ได้เดี๋ยวตำรวจผู้ใหญ่เขาจะหาว่าพวกผมเป็นตำรวจมะเขือเทศอันนี้41ไม่กลัวเป็นเชอรี่บ้างไหมคนเรานี่มันแปลกอาตมาคิดว่าความหวังดีบางครั้งมันก็ได้ผลไม่ตรงที่เราต้องการตอนนั้นเราเห็นไอ้รถเนี่ยมันติดขัดจราจรติดขัดบันไลไอ้วัดเรามีลานจอดรถใหญ่ก็นึกว่าจะเอาม็อบเข้าจัดกันที่วัดเชิญหมดทั้งเหลืองทั้งแดงพอประกาศตัวไม่เสื้อแดงจองก่อนไอ้เสื้อเหลืองงอนหนาว่าเราลำเอียงแหมมันเหลือเชื่อคนที่เคยเป็นเพื่อนกันสนิทกันก็เกลียดเราเป็นเราตายสนธิริมทองคุณไปดูไอซีดีเขากันเขานิมนต์มาไปออกเอทีวีก็ชมมันจะมาแล้วเกิดพระพยอมเนี่ยคือพระในดวงใจผมเดี๋ยวนี้เขาไว้นอกดวงใจซะแล้วเหตุนิดเดียววันนั้นอาตมาเปิดทีวีเอทีวีดูก็เห็นคุณสรัญญูเขาร้องเพลงดูไอ้เหลือมไอ้หมักทำไมมึงทำกับบ้านเมืองได้ไอ้เราก็พอทนได้แต่พอก็ไม่ไปจ่อปากเด็ก4-5 ขวบไอ้เด็กก็อ้อแอ้อแอไอ้เหลือมไอ้หมักทำไมมึงทำกับบ้านเมืองได้เราสอนศาสนาศีลธรรมให้เด็กรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงที่ต่ำถ้าสอนเด็กแบบนี้ผ้าขาวของเด็กเด็กเหมือนผ้าขาวไม่ยอมอย่างนี้ทนไม่ได้ก็เลยให้สัมภาษณ์ไปแหล่งบอกว่าเมืองไทยน่าจะถึงเวลาออกกฎหมายจับผู้ปกครองกับแกนนำถ้าเอาเด็กเข้าม็อบเพราะเด็กเหมือนผ้าขาวแล้วทุกม็อบเนี่ยมันชอบเอาเด็กไปเป็นบังเกอร์ ทั้งนั้นถูกเพราะมันกลัวตำรวจยิงเด็กมั่งคนแก่มั่งผู้หญิงมั่งไปเป็นโล่มนุษย์ไอ้เขาอยู่นี้พระเอาด้วยช่วงมานไม่เข้าแต่มานั่งแต่งหนังสือได้7 เล่มปลูกต้นไม้ได้2 ล้านต้นงานไม่เข้าเราเข้าหางานเพราะเราเป็นคนมีธรรมะคือการงานชีวิตอาตมาเนี่ยถือว่าชาตินี้เนี่ยใครจะมาทำให้พระพยอมหล่อเหมือนฟิล์มรัตภูมิคิดว่าพระพยอมจะเอาไหมเดี๋ยวแอนนี่ก็มายุ่งลำบากใครจะมาชวนพระพยอมไปเป็นนักการเมืองจะมอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้พระพยอมจะไปไหมฮะจะไปเขาด่าทำไมโดนอภิปรายเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยล่วงแน่ๆไม่ล่วงก็ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเล่นอีกแล้วเป็นพระเนี่ยหัวใจจะโกงเนี่ยมันยากเป็นพวกนี้เนี่ยไอ้ที่ยังไม่โกงเนี่ยอย่านึกว่ามันดีนะโอกาสยังไม่ให้มันถ้าโอกาสให้มันเนี่ยคอยดูมันโกงแทบแต่นั้นไอ้วันนั้นใครก็พูดเฮ้ยเอ็งคอยดูนะว่าการเมืองตอนนี้มันเกลือจิ้มเกลืออีกคนนึงพูดแม่ตมาชอบมากบอกมึงพูดผิดเลยเกลือจิ้มเกลือกูว่างานเนี่ยขี้จิ้มขี้ไอ้นั่นก็ถามว่ามึงหมายความว่าไงวะก็ขี้โกงจิ้มขี้โกงไงฝ่ายรัฐบาลก็ขี้โกงไหมฝ่ายที่กำลังไล่รัฐบาลนี่ก็เคยมีเรื่องคดีขี้โกงไหมเขาแพงมีไหมสร้างโรงพักไม่เสร็จมีไหมสปกเกตหนึ่งมีไหมมันก็มีทั้งนั้นขี้จิ้มเพราะนั้นพวกเราเนี่ยทำงานเนี่ยจะมีสุขด้วยเหตุสัก2-3 อย่างจะชี้ให้ฟัง1ต้องไม่เกลียดเพื่อนร่วมงาน2ไม่เกลียดผู้บริหารมีสุขเพราะหมดเกลียดแต่ถ้ามีเกลียดจะหมดจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องที่จบเลยเป็นจุดไคลแม็กซ์เลยมีพระระดับเจ้าฟ้าชาย7 องค์ออกบวชในสมัยครั้งพุทธกาลมีเจ้าชายอนนท์ที่บวชแล้วเป็นพระอนนท์เจ้าชายอนุรุทธเจ้าชายพัทธะรวมถึงเจ้าชายเทวทัตและช่างตัดผมชื่อวาลีออกบวชครั้งนั้นน่ะ7 องค์บรรลุพระอรหันต์หมดเลย6 องค์ตกนรกอยู่องค์เดียวถูกแผ่นดินสูบเลยชื่อเพราะเหตุใดรู้ไหมเพราะเหตุใดเทวทัตถึงตกนรกทั้งที่พระเทวทัตได้ฌานสามารถเหาะได้เลยตอนนั้นน่ะสามารถเสกทำอะไรให้พระเจ้าชาติศัตรูชื่นชอบศรัทธาได้แต่เพราะอะไรเทวทัตถึงตกนรกถึงไม่ได้บรรลุถึงเสียโอกาสได้มรรคผลเทวทัตอดีตเมื่อตอนเด็กอยู่กับสิทธัตถะเล่นอะไรกันก็ชอบแย่งกันพอแย่งแล้วตกลงกันไม่ได้ก็ไปให้อามาตย์ตัดสินอามาตย์ก็มักจะตัดสินเข้าข้างสิทธัตถะเช่นวันที่เทวทัตเอาศรยิงหงส์ตกลงมาสิทธัตถะก็วิ่งไปถอนศรเอายาใส่หงฟืนทั้งสองก็แย่งกันตกลงกันไม่ได้ก็มาหาอามาตย์อามาตย์ก็ตัดสินด้วยประโยคที่เป็นธรรมมากผู้ทำลายชีวิตไม่ควรจะได้เป็นเจ้าของชีวิตผู้ที่ชุบชีวิตช่วยชีวิตอาทรต่อชีวิตควรจะได้เป็นเจ้าของชีวิตหงก็ควรจะเป็นของสิทธัตถะเทวทัตคนยิงก็แค้นไหมเกลียดพุทธเจ้าสั่งสมมาเรื่อยๆพอมาบวชเอาอดเกลียดไม่ได้พุทธเจ้าเดินเลาะไหล่เขาเทวทัตแอบขึ้นหลังเขาไปผลักก้อนหินข้างบนหวังจะให้ทับพุทธเจ้าไปกระแทกหน้าผาแตกกระจายเป็นสะเก็ดมีอยู่2 ก้อนกระแทกพระบาทห่อพระโลหิตห่อเลือดเลยช้างนาลาคิลิงกำลังตกมันเทวทัตเข้าวังได้ของจากพระเจ้าชาติศัตรูถวายมาเยอะเลยก็เดินเข้าไปหาฟานช้างบอกใกล้ๆว่าฟานช้างเจ้าอยากได้ของในวังบ้างไหมเราได้ไม่เยอะฟานช้างอยากได้ช่วยปล่อยช้างชนพุทธเจ้าไปฟานช้างก็ปล่อยช้างก็วิ่งเข้าไปพระองค์แผ่เมตตาช้างก็สยบเทวทัตก็เลยตกนรกเสียโอกาสบรรลุมรรคผลนี่แต่ถามจริงใครเกลียดแถวหน้าบ้าง ให้เกียรติผู้บริหารระวังเกียรติมากๆจะไปอยู่กับเทวทัตอ้าวถามจริงๆคนถูกเกลียดกับคนไปเกลียดเนี่ยใครแย่กว่ากันคนถูกเกลียดนอนหลับแล้วไอ้คนเกลียดยังนอนแขนเจอกูยึดตบไปพ้นใช่ไหมถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะล้าหลังกว่าเวียดนามเขมรพม่าด้วยเหตุตัวเดียวเกลียดกันถ้าไม่เกลียดทักษิณถ้าไม่เกลียดอภิสิทธิ์ถ้าไม่เกลียดตอนนี้คนกำลังชิงตำแหน่งสุเทพแต่ทุกคนก็มีคนรักหมดทักษิณก็มีคนรักเยอะไหมอภิสิทธิ์ก็มีคนรักเยอะไหมสุเทพก็โอ้โหคนอาจารย์สมบัติท่านก็คงไม่รู้แกเผลอยังไงไปลดค่ามหาธรรมคันธีแกบอกว่ากำนันสุเทพเหมือนมหาธรรมคันธีไทยเวอร์ไปไหมเมื่อคืนแกบอกว่าสุเทพมาบอกว่าไม่มีใครพูดคนที่พูดคือสมบัติธัญวงศ์เขาก็มีหลักฐานกันเขามาแชร์กันอาจารย์สมบัติเป็นคนพูดว่าเหมือนมหาธรรมคันธีเมืองไทยความดีมหาธรรมคันธีเคยซึ่งปลื้ดสูงคราวนี้ลงมาพอสมควรนี่ถ้าไม่เกลียดความเกลียดเนี่ยโอ้ทุเรศที่สุดทุเรศตอนไหนจะยกตัวอย่างสักสองสามเรื่องที่เป็นข่าวแอร์โฮสเตสผู้หญิงคนหนึ่งทำงานบริการอยู่บนเครื่องบินดีๆพอมีนักผู้โดยสารผู้หญิงขึ้นมาคนแกบอกเกลียดหรือคนอยากจะเอากาแฟสาดหน้าผู้โดยสารคนนั้นแล้วแกก็ไปลงเว็บลงทุกผลที่สุดคอนเสิร์ตก็ไปดูด่าเละเลยด่าถึงบริษัทการบินบริษัทการบินต้องเรียกมาแล้วเธอต้องออกจากงานตกงานตั้งที่เงินเดือน 5-60,000 เกลียดผู้โดยสารเมื่อก่อนจำได้ไหมตอนตำรวจปราบม็อบเสื้อเหลืองแล้วมีคนตายแม่พวกหมอนี่นะพวกหมอนี่ก็หัวหมอเวลาเขาเกลียดใครหมอนี่เขาจะขึ้นหนักเหมือนหมอแก่คนที่พูดเมื่อคืนเนี่ยเขาก็เฮือดเลยก็บอกต่อไปนี้ไอ้พวกตำรวจถ้าเจ็บป่วยจะไม่รักษามันเลยสักคนเดียวตำรวจก็สวนต่อไปนี้โจรปล้นบ้านหมอกูจะไม่รับแจ้งความไม่จะอยู่กันยังไงสังคมไทยมันจะอยู่กันยังไงจะอยู่กันยังไงถ้ายังเกลียดกันอย่างนี้นะใครเคยแอบเกลียดแถวหน้านี่วันนั้นคำดีไปเทศคนเยอะนะพอถามว่าแม่ผัวคนไหนแอบเกลียดลูกสะใภ้นิดๆยกมือไม่มีใครยกเลยพอถามว่าลูกสะใภ้คนไหนโดนแม่ผัวเกลียดยกมือพลุบเลยแสดงว่าใครโกหกนี่มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหลือเชื่อว่าความเกลียดกันถ้าเรายังเกลียดกันนี่อีกไม่นานเราก็ต้องแพ้ประมาแพ้แต่ถ้าหยุดกันไว้ไวตอนนี้อยากจะยกมือไหว้ไอ้พวกที่มันจุดเทียนสันติภาพไอ้พวกนี้เป็นตัวมาแบ่งอารมณ์คนคนบางคนไม่มีอะไรอารมณ์จะออกไม่มีตัวเลือกครับพวกไหนก็เฮไปก็ไปคนไทยชุกนี้ไม่รู้เกิดอะไรไม่มีสมองเลยก็ชวนอะไรก็เชื่อก็ชอบก็เชื่อแล้วก็บ้าไปก็เชื่อก็ชอบเนี่ยเมื่อสองวันนี้คนขับรถมาเป็นคนนครก็แวะเติมน้ำมันไอ้เด็กปั๊มมันคุยกันภาษาใต้ไอ้คนขับรถเราก็เลยคุยใต้ด้วยบอกเป็นไงเมืองไทยพอถามถึงรัฐบาลไอ้เด็กปั๊มมันพูดว่าท่านนายกปูมาเติมน้ำมันที่ปั๊มกูจะตีตายขาปั๊มเลยกูเกลียดเหลือเกินแล้วถามว่าเอาทำไมต้องเกลียดขนาดนั้นก็กูฟังสุเทพทุกคืนโอ้แปลกจริงๆไม่เคยมียุคไหนที่คนเนี่ยเชื่อชอบแบบสุดๆแล้วก็เกลียดก็เกลียดหัวปักหัวปั๊มไปเลยเกลียดหัวฟัดหัวเวียงไปเลยนี่เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดแล้วตอนนี้รัฐบาลก็โง่บันไรเลยพอคนไปม็อบตายก็ดันให้ตั้งเยียวยาตั้ง7 ล้านตอนนี้บ้านนอกนะมันเกี่ยงกันแล้วเมียบอกเฮ้ยม็อบหน้ามึงไปนะ ถ้าตาย7 ล้านกูดูแลลูกเองเกลียดกันแล้วเมื่อวานมันเกลียดตำรวจถึงกันเอารองเท้ายัดปากตำรวจปากฉีกเลยตำรวจแก่ด้วยอายุตั้งเกือบ50แล้วมันไม่มีหรอกอหิงสาจริงๆมันเวลาเมื่อไหร่อหิงสามันจะแตกระเบิดเป็นหิงสามันมีคำหนึ่งไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ยินมะหิงสาหน้าหิงสานี่คือมันมองกันเป็นเนื้อเป็นผักเป็นปลามันจะหยิบจะอะไรฆ่ากันมันเนื้อมันผักมันปลานี่แล้วมันต้อนเข้าไปเอามาเกิดมา60 ปี64 ปีเนี่ยไม่เคยเห็นใครด่ากันหยาบคายเท่ากับ4 ปี 3 ปีเมื่อก่อนอาตมาโดนแบนกบวช่อง9เนี่ยแค่พูดกับอีคิวสั่งตอนนั้นคุณจารุลำเดชอยากให้เด็กๆฟังรายการธรรมะพระพยอมก็เอาอีคิวสั่งมาถามปัญหาแล้วเราก็ตอบตอนนั้นอาจารย์เต็มสิริปุญญสิงห์เป็นประธานกบวบอกไม่เหมาะสมพระพูดกับการ์ตูนโดนแบนเลยนี่มันด่าพ่อด่าแม่ด่านายกอีกอย่าพูดเลยโอ้จะมันให้ออกได้ยังไงต่อไปที่มีทีวีมากๆนี่เนี่ยจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้เลยเมื่อ40 ปีท่านพูดไว้ว่าไงต่อไปโลกเนี่ยจะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีแล้วนำไปสู่ความวินาศนาการทางศีลธรรมเดี๋ยวนี้ดูมันลงเว็บกันลงอะไรกันน่าเกลียดเกินเหตุเลยด่ากันทั้งฟ้าทั้งยันนรกไม่เคยมียุคไหนเพราะคนมันระบายออกทางเทคโนโลยีโดยไม่มีศีลธรรมควบคุมผู้หญิงก็แชทโทรศัพท์แล้วก็ถูกเขาหลอกไปเข้าโรงแรมมันรู้ง่ายได้สมัยอาตมาอยู่แต่ตายยังจะไปหาใครคุยสักคนก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีโรงแรมม่านรูดก็ไม่อยู่ที่ไหนเลยนอนแห้งอยู่นั่นเดี๋ยวนี้มันง่ายได้กันเหลือเกินเนี่ยมันอาศัยเทคโนโลยีที่ไม่ได้สร้างศีลธรรมนั่นก็ยังไงก็ซีเอ็ดก็ขอให้มีหนังสือศีลธรรมธรรมะให้เยอะๆช่วงใดที่คนมีทุกข์ธรรมะต้องมาแน่นอนแต่ถ้าช่วงเศรษฐกิจดีก็หนังสือหุ้นก็ไปแรงแต่หนังสือดวงไหนมีทุกข์มากธรรมะก็คงแสงได้บ้างแต่ก็แปลกนี่นะเชื่อไหมว่าที่วันนี้ที่ว่าเอาหนังสือทำเล่มใหม่เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าหนังสือเล่มนี้ที่ทำให้วัดธรรมะใหญ่โตได้ใหญ่โตเกินคาดนี่เสียดายว่าเด็กมันไม่ได้เอามาให้ดูรูปแบบเดิมเป็นไงรูปแบบเดิมเป็นหนังสือเล่มบางๆรูปร่างไม่ได้สวยเท่าไหร่หนังสือเล่มเนี้ยลองเดาดิว่าพิมพ์ทั้งหมดเท่าไหร่ตอนที่ตมาดังที่สุด800,000 เล่มขายได้ตั้งไม่รู้กี่สิบล้านทำไม่เอาเงินเนี่ยมาซื้อที่ทำอะไรต่ออะไรได้ใหญ่โตที่วัดสวนแก้วเนี่ยจากเดิมมีที่ดินแค่3 ไร่เดี๋ยวนี้ใหญ่โมโหฬารได้ทั้งหมดที่ดูเนี่ยจากหนังสือเล่มเนี้ยตอนแรกเด็กหญิงวันลีกำลังดังนี่ตอนแรกเนี่ยทำเป็นรูปเล่มแบบเนี้ยเด็กหญิงวันลีกำลังดังที่สุดเลยวิ่งไปป้อนข้าวแม่ข้าวยายตอนโรงเรียนพักเที่ยงอาตมาเนี่ยไปถ่ายทำเป็นองค์แรกเลยแล้วก็สร้างภาพยนตร์รู้สึกหนังเรื่องนั้นได้กำไรเยอะอาตมาก็ไปเก็บรวบรวมความรักแม่ลูกๆไว้ใช้เวลาทำตั้งหลายเดือนเล่มเนี้ยพิมพ์เพจขาดแล้วขาดอีก800,000 เล่มได้เงินเข้าวัดน่าจะตกสัก19 ล้านได้ตอนนั้นคุณประจวบจำปาทองพาอาตมาไปเทศงาน5 ธันวามหาราชปีที่ถวายมหาราชในหลวงคุณเอกสิทธิ์จิรโรจน์เป็นรัฐมนตรีมหาไทยให้คุณประจวบพาอาตมาไปเทศที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเฉพาะจังหวัดอุบลหนังสือเล่มนี้ล่มเทศที่ทุ่งศรีเมืองห่างกับสายันสัญญาเขาเล่นห่างไปอีก3 กิโลตอนนั้นสายันสัญญาก็30,000อาตมา50,000หนังสือล่มเลยคืนนั้นขายถูกขายหนังสือเล่มนี้คืนเดียวได้80,000สมัยนู้นก็หลายปีมาแล้วแล้วพอไปอีกงานหนึ่งอุดรเนี่ยขายได้140,000 หนังสือเล่มเดียวตอนนั้นเพิ่งเล่มแรกเลยออกเล่มแรกเนี่ยตอนหลังนี้มาก็ไอ้เล่มนี้มันจะมาไม่ได้ทำเองหรอกมีแฟนคุณสมคิดระวังกูเนี่ยเอาไปทำเห็นว่าไปวางขายดีไอ้นี่มันชื่อโอ้ฮาร์ดคอร์ตั้งชื่อเขียนมาได้ไงใครระยำใครระยำไม่เท่ากับกูทำอะไรเนี่ยเล่มนี้มาแรงมากแต่เล่มใหญ่ที่มาแรงที่สุดก็คือเล่มนี้เล่มนี้เป็นหนังสือที่ทรมานอาตมาที่สุดใช้เวลาทำ22ปีใครทำหนังสือเล่มหนึ่ง22ปีมีบ้างไหมเนี่ยคงหมดอารมณ์ไปนานทำไมถึงทำนานเพราะว่าตอนนั้นต้องจ้างเขาวาดภาพแล้วคนวาดก็คนเดียวคือคำนวณชานันโทภาพวาดพุทธประวัติคือตอนนั้นจะมาอยู่สวนโมกอยากทำหนังสือประวัติก็เข้าไปหาหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าผมอยากทำหนังสือประวัติเหลือเกินทำแบบไหนแนวไหนดีท่านบอกคุณอย่าไปทำแนวพุทธประวัติแบบปฐมสมโภชที่เขาจะเล่าแต่เรื่องว่าพ่อของพุทธเจ้าชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรปู่ของปู่ชื่ออะไรท่านบอกทำแนวนี้ไม่มีสาระเท่าไหร่ต้องทำว่าทำธรรมะประวัติว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมที่ไหนใครเนื้อความอย่างไรใครบรรลุต้องทำแนวนี้ถึงจะดีอามาก็เลยทำแนวนี้ไม่เล่าเลยว่าพุทธเจ้าเลยปู่ชื่ออะไรปู่ของปู่อะไรไม่เอาภาพกระโดดพรวดเลยเริ่มต้นเลยว่าการอุบัติขึ้นของพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนกับที่เขามีไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนหงายของที่ฟั่มเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนชี้ทางให้คนหลงทางเหมือนจุดที่สองทางให้คนเดินให้ถูกทางภาพแรกเริ่มนี้เลยภาพที่สองเริ่มเลยพระนางสิริมหามายาคืนนั้นฝันว่ามีช้างเผือกเอาดอกบัวมาให้พอตื่นมาก็ตั้งครรภ์เนี่ยคนดีจะมาเกิดแม่ก็ฝันดีฝันว่าช้างเอาดอกบัวมาให้ไอ้พวกที่ลูกที่ติดเหล้าติดยาเนี่ยสงสัยว่าแม่ฝันว่าลิงคาบไฟมาให้ก็อธิบายย่อๆเนี่ยพอพนังตั้งครรภ์ก็สามีจะเข้ามาสุกตะแตะเนื้อต้องตัวร่วมเพศอย่านะเสด็จพี่ตอนนี้น้องมีท้องแล้วอยากให้สิ่งแวดล้อมภายนอกของลูกเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมพี่ช่วยถือศีลอุโบสถร่วมกับน้องแวดล้อมลูกในท้องเถอะผู้หญิงสมัยนู้นนะพอตั้งท้องเนี่ยก็จะถือศีลฟังธรรมอะไรแล้วแท้ท้องวันสองวันเท่านี้นะอยู่นี่สามเดือนยังพลาดก็ใช้แนวนี้เลยเชื่อไหมตอนนี้หนังสือเล่มนี้ธรรมสภาพิมพ์ไม่ต่ำกว่า10 ล้านแล้วพอเขาไปเข้าห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศเพราะมันเป็นหนังสือพุทธวัตรที่ไม่มีแนวแบบนี้มาก่อนเนี่ยภาพสวยเลยหมดค่าจ้างวาดภาพไป900,000ความสุขที่ไหนอยากทำจนได้จบป.4ก็ทำได้ไม่ใช่จะต้องจบด็อกเตอร์ละพลาดก็มีไปดูถูกคนอีสาน300,000คนเท่ากับคน15 ล้านไม่ได้คนเขาไม่ยอมเราทำธุรกิจเนี่ยอย่าทะเลาะกับคนอย่ามีศัตรูดูตัวอย่างเบียร์ซิงไว้ยอดตก 3,000 กว่าล้านมันเอาไปล้างเท้าเลยไอ้นั่นก็เสียตังค์ด้วยงูๆมันซื้อไปทำไมเอาน้ำอย่างอื่นแทนก็ได้เอาแต่ขวดมันไปเพราะนั้นความเกลียดมันไม่ดีเท่ากับความรักอามาเนี่ยเจอเด็กเกเรเจอคนเลวเอามาเลี้ยงแล้วกลุ้มแทบแย่แต่นึกไปนึกมามีคนมาถามเลยหลวงพ่อไม่รำคาญมาเลยไอ้เด็กที่มันซนๆอย่างเงี้ยบอกโยถ้าเดี๋ยวว่าเกิดเป็นคนรำคาญคนนะไปอยู่ใต้ดินก็ไปรำคาญใจเดือนอีกนะนี่ใครทำงานกับเพื่อนรำคาญเพื่อนนะแต่ไปอยู่ใต้ดินก็ไปรำคาญใจเดือนอย่ารำคาญอย่าเกลียดบางคนนี่โง่บรรลัยเลยมาตอนแรกอยู่ปีแรกใหม่ๆบริษัทไม่เกลียดใครเลยสักคนพออยู่ได้6 เดือนเริ่มเกลียดคนนึงพออยู่ได้3 ปี 4 คนแล้วนี่ฝ่าจะจบอายุงานไม่เกือบครึ่งบริษัทไม่เป็นบ้าเลยเอาละแค่นี้แล้วก็นี่อย่าลืมนะอยากดูผลิตผลไหมที่วัดเนี่ยตอนนี้สะเดาย ที่วัดปลูกสะเดามันก็มีสะเดาธรรมชาติก็มีเยอะเลยเก็บทีละ10เข่งเยอะเลยปลูกเยอะเลยแล้วนี่กล้วยน้ำว้าแบบพันเมืองนนท์นี่นะมันจะมีพันเก่าเขาเรียกหม่อมหลวงเดิมลูกสั้นๆป้อมๆ มันจะเนื้ออร่อยกว่าพันอื่นในถามผลไม้แต่ละที่นี่มันอร่อยเหมือนกันไหมส้มโออร่อยที่สุดต้องนครชัยศรีแต่เดี๋ยวนี้นครชัยศรีเนี่ยถูกหลอกส้มโอนครชัยศรีตอนน้ำท่วม54ตายเกือบหมดแต่ที่มีวางขายเยอะรู้ไหมว่าส้มโอที่ไหนที่ไหนมันมีตำบลหนึ่งเขาชื่อตำบลช่องแคบอยู่ในเขตอำเภอพบพระตำบลนี้ปลูกส้มโอทั้งแถบเลยแล้วรสชาติใกล้เคียงกันกับนครปฐมแต่จัดจ้านกว่านิดหนึ่งเปรี้ยวหวานจัดกว่านิดหนึ่งเขาไปซื้อมาแล้วก็ปั๊มกาซื้อมาลูกเท่าไหร่ลูกอ่ะ15บาทมาขาย70 80เพราะเอิ้นจะมามีสาขาอยู่ติดกันตรงนั้นเขาบอกหลวงพ่อปีนี้ไม่รู้เป็นไงพวกพ่อค้าที่นครชัยศรีไม่ขึ้นมาเขาบอกขายไม่ดีคนไปมอบกันหมดหลวงพ่อช่วยซื้อไปหน่อยดิจะลดราคาให้ทุกปีเคยขาย10-40อ่ะมันเอา10บาทก็เลยช่วยซื้อมาบานเลยอาชาวินบาก็แจกโยมใครทำบุญร้อยแจก2ลูกทำบุญ50แจกลูกหนึ่งอ้าวก็ยังเหลือบ้างแล้วมะละกอทุเรียนมันจะแต่ละที่ไม่เหมือนกันหรอกถ้าทุเรียนต้องเมืองนนท์แต่เดี๋ยวนี้ชิงแชมป์กับเมืองนนท์คือศรีสะเกษกับอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์แต่ต้อง 2,000 เท่านั้นนะที่มันชนะเลิศเลย3ปีแล้วประกวดชนะมาคือหลิวลับแลกับหลงลับแลมันเม็ดรีบและหวานมันก็แปลกที่สุดเลอไม่เหม็นมันชนะเลือดตรงนี้เลอไม่เหม็นขึ้นเครื่องบินฝรั่งไม่ตำหนิมันไม่เหม็นอาตมาปลูกไว้ตั้ง40ต้นน้ำท่วมตายออกลูกมาไม่หวานเม็ดรีบเนื้อดีแห้งไม่มีเป็นไตเป็นไอเลยแต่น้ำท่วมตายหมดนี่กำลังปลูกใหม่แต่ว่ายังไงก็แพ้เมืองนนท์แล้วยิ่งเอามาปลูกเมืองนนท์ยิ่งสุดยอดเลยถ้าทุเรียนนะมะละกออร่อยหวานที่สุดที่ไหนอาตมาไปปลูกตากโอ้ยจืดเป็นไรเลยอาศัยปุ๋ยหวานแล้วยังไม่ยอมหวานนี่แต่ถ้าเป็นมะละกอต้องที่ไหนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญเนี่ยพอเอิ้นเด็กอาตมามันไปเอามาที่เยอะเลยเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กแหล่งพ่อแม่พ่อเขาปลูกไปรับมาโอ้โหคนติดใจเลยหวานแล้วก็ที่วัดนี่สินค้าโอท็อปตัวดังคืออะไรก็ต้มมันสูตรนี้นิ่มเหนียวหวานมันออกทีวี4ช่องเชื่อไหมไอโรงแรมเซงเกล่าเนี่ยมันจองทีละพันมัดบางวันทำไม่ทันใครยังไม่เคยทานยกมือดิโอ้ยปากไม่มีวาสนามี่ยงคำเนี่ยคุณดวงตาตรงคมณีกับคุณมยุลาธนบุตรเนี่ยเขาไปที่วัดเขาไปชิมแล้วก็บอกน้ำจิ้มนี่อร่อยที่สุดเลยสูตรนี้เชื่อไหมหลังจากทีวีออก2ครั้ง3ครั้งทั้งข้าวต้มกับเมี่ยงคำลองเดาที่อาทิตย์หนึ่งขายได้เท่าไหร่อาทิตย์ที่แย่ที่สุดก็50,000สูงสุดเคยได้85,000สองอย่างนะเมี่ยงคำกับข้าวต้มมัดเนี่ยใครแก่แล้วถ้าบริษัทก็ไม่รับก็ไปมัดก็ต้มทำเมี่ยงคำนะเอาละแค่นี้แหละก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงเป็นสุขสนุกกับงานขอให้การงานก้าวหน้าครอบครัวผาสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ